Cristina Gliga din Târgu Mureș citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, versetele de la 22 la 30. După aceea, Isus și ucenicii lui a venit în regiunea Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în închisoare. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățare. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă sunteți martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Acest text, intitulat O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul, ne arată trei lucruri: misiunea Domnului Isus în Iudeea, invidia ucenicilor lui Ioan Botezătorul și faptul că Ioan Botezătorul și-a cunoscut bine menirea. Să luăm mai întâi misiunea Domnului Isus în Iudeea. Evanghelistul Ioan a scris: După aceea, Isus și ucenicii lui a venit în regiunea Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Versetul 22. Evanghelistul Ioan ne-a arătat două lucruri despre această misiune a Domnului Isus în Iudeea. Primul lucru pe care el l-a scos în evidență era că Mântuitorul a botezat în această misiune. Evanghelistul Ioan mai întâi a zis în acest text: Isus stătea acolo și boteza, versetul 22. Și apoi a explicat în capitolul 4, versetul 2: Însă Isus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Tertulian, unul dintre apologeții creștini, care a trăit între anii 160-200, a zis că dacă Domnul Isus boteza, el trebuia să boteze în numele lui. Iar Hendrickson, cât și alți comentatori, au explicat că Domnul Isus n-a botezat personal, ci ucenicii lui, ca să nu se laude nimeni, spunând: Pe mine m-a botezat chiar Fiul lui Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care ni l-a spus evanghelistul Ioan în legătură cu misiunea Domnului Isus în Iudeea a fost durata ei. Unii comentatori au zis că această misiune a Domnului Isus a avut loc în anul 27, după calendarul lui Dionisius, și că a durat din luna aprilie până în decembrie. Iar alți comentatori, care sunt cu mult mai numeroși, sunt de acord că această misiune a Domnului Isus a avut loc în anul 27, după calendarul lui Dionisius, și că a început în luna aprilie, dar, în schimb, nu sunt de acord că ea a durat până în luna decembrie, pentru că îl găsim pe Domnul Isus că trecea prin Samaria pe timpul secerișului și se ducea în Galileea ca să înceapă acolo o altă misiune. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Isus spunând atunci când a făcut un mic popas în Samaria: Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Capitolul 4, versetul 35. Ca să putem ajunge la durata exactă a misiunii Domnului Isus în Iudeea, trebuie să cunoaștem mai întâi două lucruri. Primul lucru este că Israelul era limitat în agricultură pentru că avea solul pietros. Aproape numai solul Siharului era bun pentru grâu. Acesta a fost motivul pentru care numai în jurul acestei localități din Samaria s-au putut vedea întotdeauna lanurile de grâu. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem, ca apoi să ajungem la durata exactă a misiunii Mântuitorului în Iudeea, este că în Israel erau două secerișuri pe an, secerișul orzului și secerișul grâului. Rut, capitolul 2, versetul 23. Secerișul orzului începea în valea călduroasă a Iordanului, în luna aprilie, când Iordanul era încă adeseori mare. Iosua, capitolul 3, versetul 15. Iar secerișul grâului, din regiunea muntoasă a Samariei, începea de-abia din luna iunie. Acest seceriș al grâului, prorocul Isaia îl numea văpaia secerișului, în capitolul 18, versetul 4, și Proverbe, capitolul 25, versetul 13. Astfel, evanghelistul Ioan, când a vorbit despre holdele coapte ale Samariei, ne-a arătat că misiunea Domnului Isus în Iudeea a durat două luni, de la sfârșitul lui aprilie, ceea ce înseamnă imediat după Paște, și până la începutul lui iunie. În al doilea rând, pasajul citit ne arată invidia ucenicilor lui Ioan Botezătorul. Evanghelistul Ioan a scris: Au venit deci la Ioan Botezătorul și i-au zis: Învățătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Versetul 26. Ca să înțelegem mai bine invidia ucenicilor lui Ioan Botezătorul din cauza succesului Domnului Isus, vom studia mai întâi locul unde a botezat Mântuitorul. Textul citit ne spune că Ioan boteza în Enon, aproape de Salim, fiindcă acolo erau chiar și în seceta verii multe ape. Evanghelistul Ioan a scris: Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape. Și oamenii veneau ca să fie botezați. Versetul 23. În limba ebraică, cuvântul Enon înseamnă izvoare ce nu seacă. În Israel erau foarte puține izvoare ce nu secau. Evanghelistul Ioan ne spune că aceste izvoare ce nu secau erau lângă Salim. Numele Salim îl purtau în Israel două cetăți și o vălișoară. Prima cetate Salim, ne spune Ieronim, care a trăit în secolul al IV-lea și a locuit mulți ani în Israel, era în fâșia dintre Galileea și Samaria și făcea parte din regiunea Decapole, care regiune aparținea de proconsulul roman al provinciei de Siria. Ea era situată în Valea Iordanului, la 12 km în sud de orașul Scitopolis. Și nu departe de ea erau șapte izvoare. A doua cetate, Salim, era așezată pe un platou în partea de sud a văii Farah și era aproape de alte izvoare ce nu secau. Ea era la o distanță de 6 km la est de Sihem. Și a treia denumire de Salim o purta o vălișoară care dădea într-o altă vale liniștită, tot cu numele Farah. De la izvoarele abundente ale acestei văi, cu numele Farah, și până la gura vălișoarei Salim erau 3 km. Aceste izvoare ale Salimului din Iudeea erau la 10 km nord-est de Ierusalim. Și acum, în care Enon de lângă Salim a botezat Ioan? În cel din Decapole? În cel din Samaria? Sau în cel din Iudeea? Primele două Enonuri au neajunsurile lor. În Enonul din Decapole n-a botezat din două motive. Pentru că era un ținut al neevreilor, în care locuiau grecii, și fiindcă nu era nici o rațiune să boteze vara în cele șapte izvoare de lângă Iordan și nu în Iordan, când râul pe timpul acela a scăzut și era limpede și bun pentru botez. Apoi, atât mai imposibil era ca Ioan să fi botezat în Enonul din Samaria, fiindcă misiunea lui era ca să pregătească poporul evreu pentru Mesia Și deoarece evreii urau pe samariteni mai mult chiar și decât pe păgâni, așa cum vom vedea când vom trata studiul intitulat Surpătorul de bariere, volumul 2, studiul 24. Ioan Botezătorul a evitat chiar să și intre în teritoriul samaritenilor, dar să le mai predice și să-i boteze. Lucrul acesta i-ar fi supărat foarte tare pe evrei și i-ar fi făcut să-i întoarcă spatele pe locul lui Ioan Botezătorul. Dar, în schimb, avem tot temeiul să credem că Ioan a botezat în Enonul din Iudeea. Vom vedea că lucrul acesta este în cea mai mare concordanță cu textul și că el ne va ajuta să înțelegem cu mult mai clar invidia ucenicilor lui Ioan Botezătorul. De-abia acum înțelegem din ce cauză Ioan Botezătorul a renunțat la vechiul său loc de botez și de propovăduire și s-a retras la niște izvoare. El a recurs la aceste izvoare din Iudeea ca să ofere Mântuitorului Iordanul de lângă Betabara, cu malurile lui duble, care era locul cel mai bun pentru un auditoriu mare, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Mediul în care a trăit și a propovăduit Ioan Botezătorul, volumul 2, studiul 2. Evanghelistul Ioan ne spune mai departe că între ucenicii lui Ioan Botezătorul și un iudeu s-a creat o neînțelegere cu privire la curățare și că în urma acestei neînțelegeri, ucenicii lui Ioan s-au apropiat de învățătorul lor și i-au spus întristați: Învățătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Versetul 26. Crisostom, numit și Ioan Gură de Aur, a spus că iudeul acesta a fost botezat de ucenicii Domnului Isus și că el i-ar fi provocat pe ucenicii lui Ioan Botezătorul la invidie. Numai că adevărul era altul. Din text reiese că acest iudeu a venit la Iordan și, fiind mișcat de o predică a Mântuitorului, pe care o rostise cu privire la curățare, a căutat să convingă pe ucenicii lui Ioan, care nu puteau să se debaraseze încă de legea ceremonială. De faptul că ritualul spălării cu apă nu are nici o valoare din punct de vedere spiritual. Apoi, credem că acest iudeu a continuat să le povestească cum Domnul Iisus predica, iar ucenicii lui botezau și cum mari mulțimi veneau la el ca să-l asculte și să fie botezate. Textul ne arată cum această veste a adus ucenicilor lui Ioan multă întristare și invidie. Ei, neștiind că învățătorul lor i-a oferit Domnului Iisus vechiul lui loc de propovăduire și de botez de la Betabara, cu cea mai mare plăcere și bucurie, s-au întristat, pentru că succesul și popularitatea Mântuitorului l-au împins pe învățătorul lor în această vale singuratică și l-au adus într-o situație ca să aibă un auditoriu mic și să boteze foarte puțini candidați. Lor nu le-a plăcut că poporul l-a părăsit pe Ioan Botezătorul și că s-a dus după un alt învățător. Și pe ei i-a supărat foarte tare faptul că a existat un alt învățător mai mare decât învățătorul lor. Toate acestea, ne spune textul citit, i-au făcut pe ucenicii lui Ioan să-l invidieze pe Domnul Iisus pentru succesul lui atât de mare, încât n-au vrut să-i pronunțe nici măcar numele, așa cum ne-a spus Mântuitorul în parabola fiului risipitor, că nici fratele mai mare al acestui fiu din pildă n-a vrut să-i rostească numele, ci doar a spus tatălui său, acest fiu al tău. Luca 15, versetul 30. Evanghelistul Ioan a scris cum acești ucenici s-au apropiat de Ioan Botezătorul și i-au spus: Învățătorule, cel care era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Cuvintele și toți oamenii se duc la el sunt o hiperbolă care ne arată că ei au exagerat. Și în al treilea rând, pasajul citit ne scoate în evidență faptul că Ioan Botezătorul și-a cunoscut bine menirea. La aceste cuvinte de părere de rău și compătimire din partea ucenicilor lui, Ioan putea să se întristeze și să se simtă jignit. Dar, dimpotrivă, el și-a înnoit mărturia față de Domnul Isus și a spus trei lucruri ucenicilor lui. Primul lucru este că nu era el Hristosul, ci numai mesagerul lui Hristos. Ioan Botezătorul a spus ucenicilor lui, voi înși vă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Versetul 28. Ioan a zis ucenicilor lui că el n-a intenționat niciodată să ocupe primul loc, pentru că nu era el Mesia, ci numai înainte mergătorul lui. Foarte mulți caută să ocupe primul loc, numai că Ioan Botezătorul n-a dorit niciodată așa ceva. El știa că Dumnezeu i-a dat lui al doilea loc și o datorie sacră de supunere față de cel care era pe primul loc. Noi am fi scutiți de multe întristări și ruperi de inimă dacă am înțelege că sunt anumite locuri care nu sunt pentru noi și am accepta lucrarea pe care ne-a încredințat-o nouă Dumnezeu ca să o facem. A face lucrarea lui Dumnezeu de pe al doilea loc înseamnă a ne achita de o datorie înaltă, pentru că orice lucrare pe care Dumnezeu o consideră necesară și ne-o încredințează este cu adevărat mare. Al doilea lucru pe care l-a spus Ioan Botezătorul ucenicilor lui a fost că nimeni nu poate primi mai mult decât ce îi este dat de Dumnezeu. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Ioan Botezătorul spunând, drept răspuns, Ioan le-a zis, omul nu poate primi decât ce îi este dat din cer. Versetul 27. Ioan Botezătorul a spus ucenicilor lui, dacă noul învățător a atras de partea lui mai mulți urmași, aceasta nu s-a datorat faptului că el i-a luat pe ai lui, ci că Dumnezeu i-a dat. Biserica poporului din America avea un predicator foarte bun, pe doctorul Spence. Acesta, bucurându-se de un mare succes, biserica în care predica era întotdeauna plină. După câțiva ani, a apărut un predicator nou, care a atras mai mult popor. Într-o seară, predicatorul Spence, trezindu-se cu biserica aproape goală, a întrebat pe cei prezenți, unde este majoritatea credincioșilor? S-a făcut o tăcere jenantă și cineva i-a răspuns. S-a dus să-l asculte pe noul predicator. Doctorul Spence a tăcut pentru un moment, apoi a zis cu un zâmbet, eu cred că se cuvine să-i urmăm. El a coborât de la amvon și a condus poporul la noul predicator. Noi nu putem scăpa de gelozie și de invidie decât atunci când suntem conștienți că Dumnezeu a dat altuia mai mult, pentru că numai El știe de ce. În cazul acesta, noi trebuie să acceptăm alegerea și verdictul lui Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care l-a spus Ioan Botezătorul ucenicilor lui a fost că el nu era decât prietenul mirelui. El a zis, cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Versetul 29. Unul dintre cele mai mari și cele mai iubite tablouri din Vechiul Testament este acela care îl reprezintă pe Dumnezeu ca mire și Israelul ca mireasa lui. Exod 34:15, Deuteronom 31:16, Isaia 54:5. Noul Testament a preluat acest tablou și l-a aplicat lui Hristos ca mire și bisericii ca mireasa lui. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 2, Efeseni, capitolul 5, versetele 22 și 23. În acest tablou, Ioan Botezătorul a arătat că Domnul Isus era Dumnezeu, că Israelul era mireasa lui și că el, Ioan, era șosben, care înseamnă în limba aramaică prietenul mirelui. La o nuntă evreiască, prietenul mirelui avea un rol foarte mare. El aranja nunta, chema pe cei invitați, prezida la ospăți, etc. Dar misiunea lui specială, potrivit obiceiului la care s-a referit Ioan Botezătorul, era de a păzi mireasa până când sosea mirele, de a deschide ușa mirelui îndată ce i-auzea glasul în întunericul nopții, de a face legătura între mire și mireasă, de a conduce mireasa la noul ei cămin după nuntă și, în final, de a se retrage bucuros că și-a încheiat misiunea. Prietenul mirelui, atunci când pleca și lăsa pe tinerii căsătoriți singuri, nu era deloc gelos și invidios, pentru că știa că mireasa nu era a lui, ci a mirelui. Ioan Botezătorul a spus ucenicilor lui trei lucruri pe fondul obiceiului nunților evreiești. Primul lucru a fost că misiunea lui nu era alta decât să conducă Israelul la Hristos, adevăratul mire. Al doilea lucru a fost că el nu era deloc invidios pe Domnul Isus, că poporul pleca de la el și se ducea după Mântuitorul. Și al treilea lucru era că el a făcut una dintre cele mai mari destăinuiri. Că cea mai mare bucurie pe care a simțit-o în suflet a avut-o atunci când i s-a dat harul să audă glasul mirelui divin și când l-a prezentat lumii, și că această bucurie îi era deplină. Toate acestea ne arată că adevărata cauză pentru care Ioan Botezătorul a putut să zică liniștit atunci când și-a terminat misiunea și s-a retras în obscuritate: el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Versetul 30. Să învățăm de la Ioan Botezătorul această lecție mare: ca să nu atragem niciodată pe oameni la noi, ci să-i chemăm întotdeauna la Fiul lui Dumnezeu, pentru că El este singurul mântuitor al lumii.
Uitat ai fost mulți din pierzare de Iisus în viața și-a dat. Nu uita ce-a costat, ce preț mare, mântuirea din negrul păcat. Și de-a regerea ta pentru Vei avea când nu uiți ce ți-a spus.